Tässä Yle Arvan uutisten podcastissa käsitellään kroonista väsymysoireyhtymää, jota sairastavia hoitaa TAUSissa Olli Polo. Polo on keuhkosairauksen erikoislääkäri ja dosentti, jolla on myös unilääketieteen erikoispätevyys. Ja Polon lisäksi mulla on tässä haastateltavana Ylöjärveläis-syntyneen 28-vuotias Heidi Möttönen. Hän työskentelee viestintäalalla ja on sairastanut kroonista väsymysoireyhtymää vuodesta 2011 alkaen. Kertokaahan ensimmäisenä, että mistä tässä kroonisessa väsymysoireyhtymässä on kyse? Minkälainen sairaus tämä on? Olli, aloittaa.
No niin, krooninen väsymysoireyhtymä on hyvin huonosti tunnettu, mutta sen pystyy tunnistamaan tietyistä piirteistä, ja silloin tyypillistä, että se väsymys, joka saattaa alkaa hyvin äkistikin, niin on hyvin erilaista väsymystä, mitä me yhdistetään siihen, että me ollaan väsyneitä valvomisen jälkeen tai liiallisen fyysisen rasituksen jälkeen. Eli tämä on sellaista väsymystä, jota nukkuminen ja lepääminen ei tahdo viedä pois. Palautuminen rasituksesta on poikkeuksellisen hidasta, ja siinä esiintyy oireita hyvin monen elimen taholta. Jopa niin, että on vaikea löytää yhteistä punaista lankaa. Näin unilääkärin näkökulmasta mielenkiintoista on, että siihen liittyy unen virkistämättömyys. Joko unta pitää saada vähintään 10 tuntia, että jollakin tavalla se virkistäisi, tai sitten vaikeimmassa tilanteissa niin unen saaminen on tosi vaikeata. Eli kärsitään vaikeasta unettomuudesta, jonka hoito tavanomaisilla unilääkkeillä tai unihoidolla ei juurikaan tehoa. Ja sen lisäksi sitten ehkä tyypillinen oire on se, että potilaathan näyttävät ihan terveiltä päälle päin, mutta kun he rasittavat itseään, niin he voivat olla tosi innoissaan ja hyvävointisia sinä päivänä, kun he rasittavat, mutta sitten seuraavana päivänä tai jopa vielä sitä seuraavana päivänä voimat onkin yhtäkkiä niin lopussa, että voi olla vaikeaa päästä sängystä ylös. Eli tätä kutsutaan rasituksen jälkeiseksi huonovointisuudeksi tai ehkä vetämättömyydeksi tai energiapulaksi. Sitten tämmöinen jälkiongelma voi syntyä myös kognitiivisten, eli jos aivojaan rasittaa esimerkiksi lukemalla tai opiskelemalla paljon, niin sekin voi lyödä vastaavan tyyppisen jälkioireilun. Siihen voi liittyä myös sitten tämmöinen flunssan kaltainen tila, ikään kuin flunssa olisi tulossa, mutta sitten loppujen lopuksi sitä flunssaa ei tulekaan. Ja tyypillisiä tämmöisiä fyysisiä oireita ovat nenäntukkoisuus, krooninen nenäntukkoisuus, siihen liittyy usein poskiontelotulehdukset, siitä sitten kurkukivut, imusolmukkeiden turvotukset, lämpöily, joka usein on sellaista niin kuin, ei varsinaista kuumetta, se on joko lämmön tunnetta, mutta lämpömittari voi olla normaali, tai sitten lievästi koholla 37,5 astetta, ja tämmöinen kuumeilu voi jatkua pitkään, eikä sen taustalta löydy välttämättä mitään virusta tai bakteeria, joka sen aiheuttaisi.
Joo, Heidillähän on ollut kertomassa mukaan sille, että sulla oli pitkään semmoista kuumeilua ja lämpöilyä.
Joo, ja mulla se laukes infektion jälkeen, eli mulla vaan jäi ne ylähengitystien infektion oireet päälle, ikään kuin en koskaan parantunut siitä sairaudesta. Ja mä muistan, kun parin viikon jälkeen menin lääkärille, ja lääkäri silloin ihmetteli, että aika pitkään on oireet kestänyt, että pitäisiköhän tätä jotenkin alkaa selvittää. Ja piti jo sitä huolestuttavana, että lämpö oli 2 viikkoa kestänyt, ja nyt sitä on kestänyt 8 vuotta ihan päivittäin.
Koska sä oot mitannut viimeksi lämpös?
No, siitä on aika pitkä aika, mutta viimeksi kun mä oon mitannut, niin se on ollut niin sanotun alilämmön puolella. Eli mulla tulee kipeä kuumeinen olo, tuntuu kuin kuumeus nousemassa, mutta mulla voi olla 35,8 esimerkiksi sitä luokkaa se todellinen lämpö.
Tämä alilämpö on tyypillistä juuri sitten, kun tämä on mennyt pitempään tämä sairaus, niin alussa tulee tämä todellinen kuumeilu, jonka mä itse selitän lääketieteellisesti niin, että ihon verisuonet eivät pysty supistumaan, joten iholle tulee kuumaa verta ja se hohkaa sitten niin kuin sen kainalon lämpötilan korkeammaksi. Mutta sitten kun tämä sairaus menee pidemmälle ja energiavarat, energian tuotanto heikkenee, niin sitten keho ei pysty pitämään edes normaalia ruumiin lämpöä, vaan se jää itse asiassa alilämpöiseksi.
Tiedetäänkö siitä varsinaisesti, että mistä tämä niin kuin sairaus saa alkuunsa, kun Heidi, sä oot asunut lapsena huoneessa, jonka viereinen vaatehuone oli homeessa. Ja ilmeisesti se voi olla joku osasyy tähän sun sairautesi.
Ainakin mulla oireet alkoi sen jälkeen, että mä oon pienestä asti oireillut ja huomionarvoista on ehkä myös se, että mun siskolla puhkesi astma siihen aikaan. Ja mä oon joskus kuullut, mä en tiedä onko tässä mitään perää, mutta että sisäilmaongelmat ja homeelle altistuminen saattaa vaikuttaa siihen, että ihminen kehittää joko neurologisen oireiston tai jonkin keuhkosairauden. Ja mun sisko on saanut sen astman ja mä nyt oon saanut sitten tämmöistä, mulla on paljon kognitiivisia oireita.
Mutta sit sä altistuit sisäilmaongelmille myös myöhemmin sitten aikuisiellä, kun opiskelit opistossa, jossa oli niin kuin sisäilmaongelmia. Sulla oli silloin aiempana keväänä jo ollut tämä infektio.
Joo, samana vuonna 2011 alkuvuonna sairastuin, 2011 syyskuussa. Menin kansanopistoon, jossa tilat oli, sisäilmaongelmat oli aika vakavia. Ja sen koko syksyn mä olin kipeänä. Mulla oli jatkuva yskä ja käytännössä mulla oli ylähengitystieinfektio koko ajan päällä.
Ja sä kävit silloin lääkärissä?
Kävin, mä ravasin ihan melkein viikoittain lääkärissä ja olin paljon koulusta pois. Epäiltiin mykoplasmaa, tutkittiin aika paljon, mutta ei löytynyt selitystä oireille. Söin paljon antibioottikuureja, mutta mikään ei vienyt niitä oireita pysyvästi pois.
Mutta sä löysit sitten itse, teit tiedonhakua ja löysit tietoa tästä kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja ehkä laskit 1+1, että sulla voisi olla se.
Se meni niin, että mun äiti sattui näkemään semmoisen ohjelman kuin Inhimillinen tekijä, jossa haastateltavana oli Olli. Ja siinä jaksossa puhuttiin kroonisesta väsymysoireyhtymästä. Mä en itse nähnyt sitä jaksoa, mutta äiti sanoi, että toi sulla varmaan on, että noi oireethan on ihan yksi yhteen sun oireiden kanssa. Ja silloin sen jälkeen hakeuduin Ollin vastaanotolle. Kyllä siinä ehkä pari vuotta meni, mutta mä sulattelin sitä asiaa ja pohdin, että tääkö se todella on.
No miten sä ennen diagnoosin saamista, niin miten sä oot selviytynyt sun elämästä tai sun päivistä, jos kerta rasitus on se, tai että rasitus voi romahduttaa sen tästä sairaudesta kärsivän ihmisen?
Mä oon varmaan oppinut elämään sen kanssa. En oikein muuta keksi. Totta kai se on verottanut aika paljon. Ja joudun suunnittelemaan elämää sen ehdoilla. Ehkä se on aiemmin ollut niin, että mä en ole tiedostanutkaan sitä. Ja mä oon pitänyt monia oireita myös ominaisuuksinani. Esimerkiksi no silmien kuivuus on semmoinen, jonka mä oon mieltänyt, että ehkä se nyt vaan on. Mulla jostain syystä on kuivat silmät. Ja no lihassärytkin, ne mä laskin kasvukivuiksi joskus nuorempana, mutta ne oli tosi voimakkaita jalkasärkyjä, joiden niidenkin takia on käyty lääkärissä. Ne varmaan pääasiassa unettomuus on ollut vaikeeta.
Miten nämä Heidin oireet niin kuin täsmää tähän sairauden kuvaan?
No, silloin kun on nähnyt näitä potilaita ja kuullut näitä tyypillisiä taustatekijöitä, mukaan lukien tämä homealtistus tai sisäilma-altistus, niin, ja sitten kun näkee tiettyjä fyysisiä piirteitä ja tekee mittaustuloksia, ottaa laboratoriokokeita, niin ei ole kovin vaikeaa päätyä sitten tähän krooninen väsymysoireyhtymän diagnoosiin. Monet ajattelee, että se on epämääräinen joukko sekalaisia sairauksia, mutta tämä oirekuva on oikeastaan hyvin niin kuin toistaa itseään, eli se ei ole itse asiassa kovin vaikea tunnistaa jos osaa ja tietää nämä kriteerit ja on nähnyt näitä potilaita aikaisemmin. Ongelmahan tässä tunnistamisessa on se, että esimerkiksi nämä laboratoriotutkimukset, yleensä niitä tutkimuksia, mitkä auttavat tässä diagnostiikassa, niin niitä ei rutiinisti lääketieteessä mitata. Otetaan nyt esimerkiksi se, että esimerkiksi vuorokausivirtsan natriumeritys, niin se voi paljastaa tällaisen sitten ravitsemushäiriöitä, voi paljastaa se, että tämä prealbumiini on matala ja myös sitten tämä TSH, kilpirausta stimuloiva hormoni, voi olla normaali alueella, mutta hieman normaalia korkeampi, mitä se ehkä muuten terveillä olisi. Eli se muodostuu tämmöisestä palapelistä, jossa mikään tekijä ei ehkä löydy kaikilta, mutta sitten kun löytyy riittävän monta tällaista osatekijää, niin niistä sitten voi vetää yhteen tämän sairauden nimeen. Nythän todennäköisesti taustalla on hyvin monennäköisiä syitä sille. Homelle altistuminen ja sisäilmaongelmille altistuminen voi olla laukaiseva tekijä, mutta yleensä se edellyttää, että tämmöiseen on taipumusta tai alttiutta jo etukäteen.
Siis voiko se olla synnynnäinen?
Uskoisin, että se voi olla synnynnäinen. Se voi olla jopa perinnöllinen. Suvussa on useita tapauksia, joista tietysti yksi voi olla vaikea, mutta sitten vastaavan tyyppisiä lievempiä oireita voi löytyä sitten useista sukupolvesta ja sisaruksista. Sitten, koska tässä on usein näillä potilailla on hyvin matalat verenpaineet ja nyt kun suolaa ei saa käyttää, sitä ei saa lastentarhassa eikä sitä saa koulussa, niin saattaa olla, että sitten tämä suolan käyttörajoitus, mikä onkin hyvä ohje silloin, kun meillä on sydän- ja verisuonisairaus ja korkea verenpaine, niin saattaa olla, että näillä potilailla se ehkä ei ole hyvä ohje, koska jos suolalla ei voi verenpainetta pitää, niin sitten pitää sitä muilla konsteilla ja usein se on sitten jotain adrenaliinihakuista liikuntaa, harrastusta, kiksejä pitää hakea, jotta elimistö toimisi hyvin. Ja saattaa olla sitten, että tämä adrenaliinijärjestelmä, joka on tarkoitettu tämmöiseen tavallaan hätätilaratkaisuksi, niin jos sitä jatkuvasti käyttää niin kuin tämmöisenä turvamekanismina, niin se voi sitten jonkun infektion yhteydessä sitten sanoutua itsensä irti.
Kun sanoit, että tämä on krooninen väsymysoireyhtymä on semmoinen iso palapeli, missä on monenlaisia, se oirehtii todella monella eri tavalla, niin mitä näille potilaille, miksi se sairaus diagnosoidaan, jos se diagnosoidaan väärin, niin miksikä?
Tyypillisesti tämä diagnosoidaan masennukseksi, ja jos ajatellaan masennuksen diagnostisia kriteereitä, niin musta tuntuu, että nekin on laadittu sillä tavalla, että voidaan masennukseksi diagnosoida sekä perinteinen masennus, joka on tällainen aloitekyvyn puutos ja surumielisyys, näköalattomuus elämässä ja sitten nämä fyysiset oireet, jotka sitten ovat taas tyypillisiä tässä kroonisessa väsymysoireyhtymässä. Eli masennuksen diagnostiset kriteerit ovat niin sallivia, että nämä kaksi asiaa menevät helposti samaan kategoriaan. Ongelmaahan tästä ei muuten syntyisi, mutta kun niiden hoidot ovat täysin päinvastaiset. Eli masennuslääkkeet auttavat masennuspotilaita, psykoterapia auttaa masennuspotilaita, CFS-potilailla taas on päinvastoin. Potilaat voivat saada jopa vakavia haittavaikutuksia, saattaa jopa masentua näistä masennuslääkkeistä.
Onko sulle, Heidi, väläytelty, että sä olisit masentunut, kun sä et jaksa tai sulla on veto pois?
Ei, mulla ei ole koskaan ehdotettu, että nämä oireet johtuisi mistään psyyken ongelmista. Ja mun oireita on kyllä vähätelty paljon lääkärissä, mutta ehkä joskus on leimattu psykosomaattiseksi, mutta varsinaisesti masennusta ei ole ehdotettu.
Mitä sulla on sitten ennen diagnoosia, niin minkälaisia keinoja sulla on annettu, että miten sä voisit hoitaa itseäsi?
Ei mulla taidettu tarjota oikein mitään. Mä oon itse sit koittanut semmoista asteittaista liikunnan lisäämistä, joka on lähtenyt jotenkin intuitiivisesti. Et mä oon ajatellut, että kun lääkärit nyt on todennut, että mä voin turvallisesti liikkua, niin ehkä mä voin jatkaa tätä lenkkeilyä. Ja tunnistan itteni tuosta, mistä Olli puhui, että adrenaliinihakuisuus. Mä oon aina ollut semmoinen ja mä oon ymmärtänyt vasta myöhemmin, että mähän sillä tavalla mä pystyn elämään, että mä saan siitä niitä kiksejä ja hetkellisen semmoisen virtapiikin, jolloin pystyn tekemään asioita. Ja silloinhan on hirveän hyvä olo, kun se adrenaliini virtaa.
Niin mitä jos sä lähdet vaikka nyt tänään kovalle juoksulenkille, niin minkälainen olo sulla sen tänään on? Illalla hyvä olo, mutta entä huomenna?
No todennäköisesti huomenna tuntisin oloni jyrän alle jääneeksi, mikä tarkoittaa sitä, että ikään kuin kuume olisi nousemassa. Se ei välttämättä nouse, vaan se voi tosiaan olla siellä alilämmön puolella. Mulla olisi luultavasti nenä- ja kurkkuoireita, aivastuttaisi, tai nenä saattaisi olla tukkonen, olisi kurkku kipeä. Nukkusin varmaan huonosti, tai olisin nukkunut huonosti, ja lihassäryt olisi varmaan voimakkaat.
Mutta sä oot itse kuitenkin sanonut, että tämä sairaus on sulla niin kuin lievimmästä päästä. Niin mitä sitten, jos sun olo on lenkin jälkeen seuraavana päivänä, kun jyrän alle jäänyt, niin mitä sitten nämä, joilla on niin kuin oikeasti paha se sairaus?
Niin pahimmillaan potilaat ovat vuodet potilaita ja se rasituksen sietokyvyttömyys voi olla sitä, että ei kestä kovia ääniä, ei kestä valo, on valoyliherkkyyttä, ja fyysinen toiminta voi olla sitä, että WC:ssä käyminen voi olla jo suuri ponnistus, jopa syöminen voi olla liian raskasta. Eli tämä voi olla hyvinkin vakava tilanne. Onneksi nämä ovat aika harvinaisia tämän tyyppiset tilanteet, mutta edelleen vaikka tilanne olisi näin vakava, niin lääkäreillä voi olla vaikea tunnistaa tätä täksi sairaudeksi. Se, mikä on mielenkiintoista tässä sairaudessa, että potilaat nimenomaan, kun he hakevat sitä adrenaliinia, niin he mielellään tekisivät töitä, he mielellään opiskelisivat, he mielellään matkustaisivat, he mielellään tekisivät jotakin. Ja jos tämä tulkitaan niin kuin, että he ovat laiskoja ja he vieroksuvat työtä, niin usein he saattavat loukkaantua siitä, koska he haluaisivat nimenomaan käydä töissä. Mä joskus puolileikilläni sanonut, että mistä tunnistaa CFS-potilaan vastaanotolla, jos hän on kurkun kipeä. Jos lääkäri sanoo, että saat viikon sairaslomaa, niin terve ihminen sanoo, että jipi, että ei tarvitse mennä töihin. Ja CFS-potilas sanoo, että en minä tullut tänne lomaa hakemaan, vaan työkykyä.
Ja välttämättä sitä ei itsekään tiedä, että mistä se ei osaa vetää jotenkin syy-seuraussuhdetta siihen, että mistä se huono olo johtuu. Et mulla ainakin on kestänyt ihan todella pitkään sen ymmärtämisessä, että jos mä nyt rasitan itteeni, niin siitä seuraa tällainen olo. Ja mä en aina vieläkään, mä en joko hyväksy sitä tai ymmärrä sitä.
Mistä sä rasitut?
Liikunnasta. Mä pystyn käymään kävelylenkeillä. Mutta mä oon nyt tänä vuonna ottanut kuntosalikokeilun. Ja mulla meni ekat 3 viikkoa ihan hyvin. Mä kävin kerran viikossa salilla alkuvuonna. Sen jälkeen alkoi semmoset oireet, joista mä en ehkä vieläkään ole palautunut. Mä luulen, että ne vaikuttaa vielä tähän päivään.
Mitä ne on?
Se on tätä jatkuvaa flunssasuutta, jota mä koen. Se ei välttämättä näy tai kuulu ulospäin, mutta musta tuntuu, että koko ajan aivastuttaa. Nenää kutittaa, kurkkuun sattuu ja on paleleminen on yksi mun pahimmista oireista, että mä oon aina ihan jäässä. Jotenkin keho ei pysty sitä lämpöä ylläpitämään.
Sä oot itse noissa vertaisryhmissä, esimerkiksi Facebookissa, ja siellä on sitten rajumpiakin tarinoita, niin osaatko sä kertoa sieltä jotain? Minkälaista se voi olla pahimmillaan se? Kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivän ihmisen elämä?
No kyllä se voi olla sitä, että sängystä ei nousta. Eli sieltä ei välttämättä nousta edes jääkaapille. ihminen tarvii apua kaikessa siinä, että pääsee vessaan. Siinä ei täytellä mitään Kelan lappusia eikä haaveilla mistään laadukkaasta vapaa-ajan vietosta, vaan se on ihan selviytymistä tämmöisistä arkisista asioista.
Eli voisi ajatella, että toi sairaus sitten voi johtaa esimerkiksi sitten masennukseen tai muihin tämmöisiin, jos et sä oikeasti, jos sä niin kuin syrjäydyt kokonaan sen sairautesta, kun et sä pystyt tekemään mitään.
Kyllä. Joku oli sanonut, että sulla on hyvä, jos et sä pääset töihin, niin sä voit katsoa kotona televisiota ja erilaisia elokuvia ja lukea kirjallisuutta, mutta ongelma on se, että kun aivot eivät kestä television katselua, aivot ei ymmärrä lukemista, eli tavallisen ihmisen on vaikea ymmärtää, missä tilanteessa tämmöinen potilas voi olla.
No, millä siis hoidetaan?
No, niin kuin Heidi tässä sanoi, niin semmoinen ehkä niin kuin ensisijaisesti pitäisi miettiä, että kuluttaa sitä energiaa siinä rajoissa, mitä sitä on olemassa. Ja yksi semmoinen ohjeistus on, että enempää 70% vuorokaudessa olevasta energiasta saa käyttää, koska sä tarvitset myös energiaa siihen palautumiseen.
Sä oot Heidi ilmeisesti oppinut jotenkin, koska sähän oot työelämässä.
Niin, puhutaan semmoisesta oman rasitusikkunan löytämisestä, jonka rajoissa, jos sen rasitusikkunan sisällä pysyy, niin sitten on ehkä työkykyinen tai toimintakykyinen vielä seuraavanakin päivänä. Mä en tiedä, onko mä sitä ihan täydellisesti löytänyt. Mä ehkä etin sitä vieläkin ja mulla on jatkuvasti houkutus tehdä liikaa. Ja kyllä mä jatkuvasti teen liikaa ja järjestän elämäni siten, että lepään ennakkoon ennen työpäivää. Mulla monesti on ne työpäivät kyllä peräkkäin, jolloin mä painan ne pari päivää ja sitten...
Sä teet siis osa-aikaisesti?
Joo, osa-aikaisesti tällä hetkellä. Ja palaudun sitten työrupeaman jälkeen.
Ihanteellisinta olisi testata niin, että siinä olisi työpäivien välillä olisi aina palautumispäivä ja sitten jos sitten seuraavan työpäivän alussa kokee, että ei ole täydellisesti vielä palautunut siitä edellisestä työrupeamasta, niin silloin tietää, että se työrytmi on liian tiivis. Nyt täytyy myös muistaa, että ihmisellä pitäisi olla energiaa ja voimia muuhunkin kuin työntekoon. Nämä potilaat usein kuluttavat sen kaiken käytettävissä olevan energian työntekoon ja sitten kotona he ovat sitten raatoina sängyssä ja joutuvat sitten muut perheenjäsenet sitten tekemään kaikki kotityöt ja sitten kun lähdetään elokuviin tai muualle, niin jäädään sitten yleensä kotiin makaamaan.
Niin Heidi, sä oot tehnyt tänään kuitenkin työpäivän ja nyt sä oot tässä haastattelussa mukana. Niin miten sä voit? Miten sä jaksat?
Käyn aika ylikierroksilla, vielä pystyn tuottamaan ihan ymmärrettävää puhetta. Mulla on semmoinen sisäinen tärinä jo päällä, paleltaa. Ja kyllä tunnen olossani sen, että tästäkin tullaan verot maksamaan, mutta pää toimii vielä aika kirkkaasti. Ja toki tämä tuottaa ärsykkeitä, että tässä mä keskustelen teidän kanssa ja tässä jatkuvasti tapahtuu. Niin se auttaa kyllä pysymään hereillä ja olemaan skarppina.
No mitäs muuten toi työelämä? Mitä sä pystyt työskentelemään?
Mä suoriudun työstäni, koska mä priorisoin sen elämässäni ykköseksi, eli mä teen kaiken työni ehdoilla. Mä työskentelen 2 viikossa tällä hetkellä osa-aikaisesti, ja käytännössä mä lepään ennakkoon, että pystyn menemään töihin. Mulla on monesti ne päivät peräkkäin, mikä ei välttämättä ole ihan ideaali ratkaisu. Mutta sitten työrupeaman 2 päivän jälkeen mä mokaan sängyssä sen aamupäivän ja tunnen olossani sen, että nyt on taas tehty töitä. Eli kognitiivinen työskentely, aivotyö, ajatustyö ja luova työ rasittaa mua lähes yhtä paljon kuin liikunta ja joskus jopa enemmän.